Machotala ndakoka sweswo Adam na Eva va hlongoliwe semuni ya Eden. Ku tswariwe un'wana nuna angi wa Noa. Noa a ri munhu wo lulama ehleni kwa Xikwembu. U tswalire vana vake vafana vanharhu, Shem, Naam na Jafet. Swidyoho swi tatile tiko hinkwalo, swi tsuvisa Xikwembu. Xikwembu xi vulavula na Noa xiku, ni ta hangalasa tiko hinkwalo hi pfula. Wena aka ngalava u teka vana vako hinkwavo, ni swinyanyani, ni swiharhi, ni swikokova swimbirhi na swimbirhi, na swakudya swi nga fanela. Noa a maha leswi a nga bweliwa, a nghena ke ngalava. Xikwembu xi pfala luvati, pfula yi rhanga kuna. Noa pfula yi rhanga kuna, mati a tata tiko hinkwalo, switshavana a swi lomo swi nyupa. Pfula i nile ke masiku 10 ne mune na ne vusiku 14 a swi lomo swi fa hinkwaswo. Noa u tsunduka, Xikwembu xi tsunduka Noa xikuka xiruma moya ku ta yimisa pfula. Pfula i mati ahla ngalava yi tshama hasi. Xikwembu xi vulavula na Noa xiku, huma u famba misaveni, mutswala na mutata tiko hinkwalo. Noa a akela Xikwembu gandlelo, a teka swinyanyani ni swiharhi swo saseka a maha xitlhavelo. Xikwembu xiku ka Noa, ni ta maha bona vanhu ku va vona nyadzimu ne mapapa va tiva ku a na ha dlayi tiko, a na ha dlayi vanhu hi pfula.